Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. V našej minulej časti sme začali hovoriť o Tereskinej bezprostrednej príprave na prvé sväté príjmanie a teda pokračujeme ďalej práve s týmto obdobím. Tereska spomína na to, ako každý deň dostala od svojej sestry Pavlíny, ktorá už bola v kláštore v Karmeli, krátky list, ktorý potom akoby naplňa jej dušu hlbokými myšlienkami a pomáhal jej cvičiť sa v čnosti. Bola to pre ňu útecha, ktorá jej priniesla ale aj veľkú obetu, keď sa musela zmieriť s tým, že nebude sa tak pripravovať ako Celina každý večer s Pavlínou na prvé sväté príjmanie, ale teda bude od nej dostávať aspoň tento napísaný list týždenne. Mária vlastne akoby nahradila Pavlínu v tejto jej úlohe a ona Teresku pripravovala bezprostredne na prijatie tejto sviatosti. Tereska dychtivo počúvala, ako ju Mária poučala a čo jej hovorilo. Celé jej srdce, teda Márine, ktoré je také veľké a také šlachetné, hovorí Tereska, akoby prechádzalo do nej. Ako slávni bojovníci učia svojich synov vojenskému remeslu, tak aj akoby Mária rozprávala o svojich životných zápasoch, ale aj teda o zápasoch iných, napríklad svätých a o palme pre víťazov. Mária jej rozprávala aj o večných bohatstvách, ktoré možno akoby ľahko zhromažďovať každý deň, alebo o nešťastnom človeku, ktorý popri nich prejde a nechce si dať tú námahu, aby vystrel ruku a vzial si ich. Mária odporúčala Tereske prostriedok, ako sa stať svetou, a to ak bude verná v najmenších veciach. Dostala od Márii aj lístok o odriekaní, podľa ktorého potom Tereska radosne rozjímala. Bola to pre ňu naozaj výrečná sestra a vlastne Tereskina aj krstná mama. A Tereska dokonca hovorí o tom, že by chcela, keď bola tak zasiahnutá tým, ako Mária ju poučala, že by chcela, aby tieto jej ponaučenia počúvala nielen ona sama. Bola nimi taká dojatá, že sa nazdávala, že aj tí najväčší hriešnici, keby teda počúvali Máriu, tiež by boli rovnako dojatí a zanechali by svoje pominuteľné bohatstvá a chceli by a túžili by aj oni získavať si tie nebeské. Hoci Teresku ešte nikto v tom čase nepoučil, ako sa modliť srdcom a čo to vlastne je táto modlitba srdcom, Tereska veľmi akoby po takejto modlitbe túžila. A Mária si teda myslela, že aj keď je Tereska dosť zbožná, dovolila jej modliť sa iba tie takzvané ústne modlitby. A raz sa Teresky spýtala jej učiteľka z opáctva, čo vlastne robieva vo voľnom čase, čo robí vo voľné dni. A Tereska jej odvetila, že sa vtedy utiahne za svoje lôžko do takého prázdneho kúta, kde sa dá aj tento kút zastrieť záclonou a tam rozmýšľa. A keď sa jej učiteľka pýta, že o čom rozmýšľa, Tereska odpovedá, rozmýšľam o Pánu Bohu, o živote, o večnosti. Jednoducho rozmýšľam. Ešte máme aj inú spomienku, ešte staršiu, teda, keďže Tereska ani nechodila do opáctva, do školy, a tú spomienku nám predstavuje Celina, ktorá hovorí, že Tereska snívala o pustovníckom živote a často sa utiekala do samoty, za záves svoje postele, aby tam sa mohla rozprávať s Bohom. Mala vtedy asi 7 alebo 8 rokov. Táto učiteľka, keď sa vrátime k týmto jej otázkam, sa na Tereske potom z chuti zasmiela, keď jej to Tereska povedala, a neskôr jej rada pripomínala to obdobie, keď Tereska rozmýšľala, a tak sa jej aj viackrát potom opýtala, či ešte stále rozmýšľa. Naozaj, keď Tereska potom píše svoje autobiografické spisy, tak si uvedomuje, že už vtedy sa nevedomky modlila srdcom a že už vtedy ju Pán Boh tajomne poučal. Budeme to aj vidieť potom v Tereskinom živote aj ďalej, že naozaj ona nemala nejakého zvláštneho učiteľa, nejakého zvláštneho duchovného vodcu. Bola akoby takto priamo riadená a vedená Duchom Svätým. Nesmieme však ale zabúdať, že mala naozaj veľkú túžbu hľadať Boha, bola úprimná voči sebe aj voči druhým a bola, až by sme mohli povedať, heroicky odvážna a dôsledná. Jednoducho, keď hľadala nejakú odpoveď, keď potrebovala nejakú radu, keď hľadala určité svetlo do svojho života, odpoveď, tak ju skutočne hľadala trpezlivo a odhodlane, až kým tú odpoveď nenašla. A tak to potom aj vidíme, keď napríklad hľada svoje povolanie vo Svätom písme, až kým nenájde odpoveď, tak v tom akoby bádaní vo Svätom písme pokračuje. Keď hľadá odpoveď, čo urobí Boh s tým, ktorý k nemu príde, aby ho poučal, aby ho zahrnul svojou milosťou, čo s ním urobí. Opäť Tereska hľadá, až kým nenájde ten text Izaiáša, ako keď matka utešuje svoje dieťa, usádza si ho do lona. Tu nachádza Tereska odpoveď, čo urobí Boh, čo urobí Ježiš s dušou, ktorá ho úprimne hľadá a nasleduje. Ale teda k týmto jej tým podrobným, konkrétnym hľadaniam a odpovediam sa ešte dostaneme. Tereska teda sa 3 mesiace tak intenzívne pripravuje na svoje prvé sväté príjmanie a potom, teda tesne pred prvým svätým príjmaním, Tereska sa akoby má stať veľkou chovankou a zostať v penzionate a v opáctve teda aj spať, aby sa tam zúčastnila duchovných cvičení pred svojim prvým svätým príjmaním. To bolo od 4. do 8. mája v roku 1884, teda keď Tereska mala 11 rokov. Tereska, keď spomína na tieto svoje prvé duchovné cvičenia, tak si uvedomuje, že ak v penzionáte aj mnoho trpela, vynahradilo jej to veľmi to nevyslovné šťastie týchto niekoľkých dní, týchto 4 dní, ktoré mohla zažiť v penzionáte a kedy skutočne v tom očakávaní Ježiša zakúsila veľké šťastie. Ona opisuje to sama takto. Nemyslím si, že by človek mohol zakúsiť túto radosť inde ako v rehoľných spoločenstvách. Deti bolo málo, poľahunky sa mohli zapodievať každým zvlášť a naše učiteľky nás naozaj štedro zahrňali materinskou starostlivosťou. Mne sa venovali ešte viac ako ostatným. Každý večer prišla za mnou prvá učiteľka s lampášikom, poboskala ma v posteli a prejavila mi veľkú nežnosť. Raz večer dojatá jej dobrotou som jej povedala, že jej zverím jedno tajomstvo. Tajúplne som vytiahla spod vankúša svoju vzácnu knižočku a ukázala jej ju s rozžiarenými očami. Ráno sa mi veľmi páčilo, keď som videla, že všetky žiačky vstávajú, len čo sa prebudia, a robila som to, čo oni, iba že som nebola zvyknutá sama sa obliekať. Tu teda aj vidíme, že hoci v tom akoby duchovnom živote Tereska urobila už mnohé pokroky, tak ešte v tom takom ľudskom prirodzenom nebola dostatočne samostatná, pretože keď takto bola na týchto duchovných cvičeniach mimo svojho domova, nebola tam Mária, ktorá by ju učesala. A keďže Tereska sa naozaj sama ešte ako 11-ročná nevedela učesať svoje dlhé vlasy, tak tam musela bojazlivo podať svoj hrebeň učiteľke a ju požiadať. A samozrejme, že tá sa usmiala, keď videla, že toto veľké dievča sa nevie same obslúžiť, ale ju učesala. Tereska ale spomína, že nebolo to tak jemné, ako keď učesala Mária, ale neodvážila sa kričať, pretože keď to teda porovnáva so svojou sestrou Máriou, ktorá ju takto česala, tak nebolo to také jemné. Počas týchto duchovných cvičení sa mohla vlastne Tereska konfrontovať, v čom všetkom je v tom bežnom, prirodzenom, každodennom živote vlastne závislá od druhých, od svojich sestier. Že akoby sa presvedčila, že je vlastne rozmaznané a obskakované decko, ako to sama označuje, a akých je na svete málo, najmä medzi deťmi, ktoré nemajú matku. Aj počas týchto duchovných cvičení každý deň za ňou prichádzali Mária a Leónia spolu so otcom a zahrňali ju maškrtami. Takže nezakúsila Tereska nejakú veľkú clivotu za rodinou a nič z toho krásneho, čo prežívala, nebolo zatemnené. Tereska veľmi pozorne počúvala ponaučenia otca Domina, ktorý teda tieto duchovné cvičenia viedol. Bol to správca týchto sestier benediktínok a zároveň aj Tereskin spovedník v opáctve. A Tereska potom aj poznámky o týchto duchovných cvičeniach, ktoré si viedla, si uchovala a boli aj potom publikované. Boli to také prvé ponaučenia, ktoré sú aj akoby prvotným pôvodcom jej takej hroznej chorobnej úzkostlivosti. Pretože tento dobrý otec Domín, ktorý viedol tieto duchovné cvičenia, hoci si Tereska zo svojich myšlienok nechcela nič zapisovať, hovorievala si, že si na ne aj tak spomenie, čo sa aj teda stalo, a potom neskôr si ich mohla zapísať a takto si ich zachovala vo svojej pamäti. Zároveň pre ňu to bolo aj prvé také stretnutie s realitou rehoľného spoločenstva. Mala možnosť aj s ostatnými deťmi, ktoré sa pripravovali na prvé sväté príjmanie, chodiť aj s rehoľničkami na všetky posvetné modlitby, hodinky, ktoré sa modlili. A Tereska tak aj nosila veľký kríž, ktorý dostala od Leónie a mala ho zastrčený za pásom ako misionár. A tento kríž teda bol takým, by sme mohli povedať, aj trním v oku, alebo teda takým veľkým upozorňovacím prvkom a ako sa ma hovorí, že budil závisť rehoľníčok, ktoré si mysleli, že Tereska chce tým napodobňovať svoju sestru, ktorá sa stala karmelitánkou. Isté, že jej myšlienky smerovali ku Pavlíne. Vedela, že jej Pavlína je zároveň tiež na duchovných cvičeniach, tak ako Tereska, pretože ona zase sa pripravovala na svoje sľuby, ktoré boli naplánované tiež na ten istý deň ako Tereskine prvé sväté príjmanie na 8. máj. A tak Tereska porovnáva túto svoju prípravu. Ona sa pripravuje na to, aby Ježiš daroval sa jej, ale jej sestra Pavlína sa pripravuje na to, aby sa ona darovala jemu, aby sa ona darovala Ježišovi. A tu je poukazuje Tereska na takú peknú paralelu medzi Eucharistiou a sľubmi. Už teda pri prvom svetom príjmaní teda Ježiš sa nám dáva, jej sestra Pavlína svojimi sľubmi sa zase dáva Ježišovi. Ale Tereska už aj pri tomto prvom svetom príjmaní, ako to potom aj spomína, ona už tiež sa mu v tejto chvíli dala navždy. Tereska si spomína, že aj počas tohto prvého odlúčenia zo svojej rodiny, počas týchto 4 dní, musela ísť aj na ošetrovňu, pretože veľmi kašlala. A od tej Tereskinej choroby, ktorú teda mala, tú tajomnú chorobu, ako toho nazývala, alebo ktorú je spôsobil samotný diabol, teda keď prežívala tie veľké bolesti hlavy a musela byť pripútaná na lôžko. A teda o tejto chorobe, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcich častiach, Tereska až potom zázračnom uzdravení úsmevom Panny Márie sa mohla opäť vrátiť do opáctva, do školy, a teda aj tieto rehoľné sestry, učiteľky jej venovali veľkú pozornosť, a keď ju len trochu bolela hlava, alebo keď videli, že je nejaká blečia, tak ako než zvyčajne, tak ju hneď posielali na vzduch, alebo ju posielali si odpočinúť na ošetrovňu. A tak aj počas týchto duchovných cvičení, teda keďže sa viac rozkašľala, tak ju poslali si oddychnúť na ošetrovňu a dovolili aj celine, aby Teresku navštívila. Tak napriek duchovným cvičeniam mohla ju celina navštíviť a priniesla Tereske obraz kvetinky Božieho väzňa, ktorý bol tiež takým obrazom, nad ktorým Tereska potom rozjímala a sama to hodnotí, že veľa láskavých myšlienok vo mne vyvolala táto pamiatka, ktorú dostala z ruky celiny tento obrázok kvetinky Božieho väzňa. V predvečer prvého svätého príjmania teda Tereska dostáva rozhešenie po druhý krát. Nebolo v tom čase zvykom dať rozhrešenie deťom po každej spovedi a podľa otca Domina sa ho vtedy údajne Tereska opýtala, či si myslí, že dobrý Ježiš je s ňou spokojný. Teda podľa jeho svedectva aj vtedy Tereska mala už túto starosť, aby Ježiš, dobrý Ježiš, bol s ňou spokojný. A tak si vykonala generálnu svetú spoveď, ktorá zanechala v jej duši veľký pokoj a Pán Boh akoby nedovolil, aby tento pokoj zastrel čo len lahunky mráčik. Tereska potom krásnym gestom, ktoré sa bolo zaužívané v tom čase, odprosila celú svoju rodinu, ktorá ju prišla navštíviť počas tejto prípravy na prvé sväté príjmanie, ale Tereska veľmi hlboko prežívala tento čas a teda si spomína, že mohla s nimi hovoriť iba cez slzy, lebo bola veľmi rozrušená. Pavlína tam samozrejme nebola prítomná, pretože tá bola v Karmeli a tiež sa tam pripravovala účasťou na duchovných cvičeniach na svoje sľuby. Poslala však po Márii Pavlína krásny obrázok, ktorý potom aj Tereska neúnavne obdivovala a vystavovala ho na obdiv každému. Tereska aj ďalšiemu kňazovi, ich známemu, napísala, aby sa za ňu modlil a jemu tiež tak v tomto liste čítame, ako pripomína, že aj ona už čoskoro bude karmelitánkou a akoby si ho volí, že aj on teda, aby bol potom jej duchovným vodcom. A naozaj sa aj ním o 4 roky stal, pretože tam v Karmeli mu Tereska potom otvorila naširoko svoju dušu. Mária priniesla Tereske aj list od tohto otca Pichna, ktorý jej napísal a bola z toho teda veľmi šťastná. Bolo to akoby pre ňu také duplované šťastie, ktoré zažívala a spomína si, ako tam jej píše na tú jednu vetu, že bude za ňu sláviť práve v ten deň jej prvého svätého príjmania svätú omšu a tiež za Pavlínu. A tak Tereska v tom vidí skutočne opäť taký symbol a akoby taký aj dotyk neba, že Pavlína a Terezia sa ešte viac tesnejšie spojili v tento deň 8. mája, kedy teda jedna príjma Ježiša v prvom svetom príjmaní a druhá sa mu skrze svoje reholné sľuby zase celá daruje. Keď si spomína na tento deň 8. máj 1884, kedy teda nastáva tento veľký deň, najkrajší zo všetkých, Tereska si naň veľmi hlboko spomína, aké v nej zanechal nevyslovné spomienky a akoby aj po rokoch, keď píše svoje autobiografické spisy, tak aj tie najmenšie podrobnosti si pamätá. Pamätá si, ako na úsvite sa radosne prebudila, ako prijala úctivé a nežné bosky od reholných sestier, jej učiteliek a starších spolužiačok, ako ich veľká izba bola plná snehových vločiek, teda tých šiat, do ktorých sa poobliekali rad radom každé dieťa. Potom si spomína Tereska na krásny sprievod do kaplnky a ranný spev piesne O svätý oltár, ktorý obklopujú anieli. A potom teda ďalšie a ďalšie podrobnosti, ktoré Tereska ale už poučená z toho, ako predtým prezradila svoje tajomstvo a nemala ho prezradiť, tak aj tu už poučená nechce všetky tie veci vyjavovať, pretože niektoré strácajú svoju vôňu, len čo sa vystavia na vzduch. Niektoré myšlienky duše sa ani nedajú preložiť do pozemskej reči tak, aby nestratili svoj duchovný a nebeský zmysel, konštatuje Tereska. Sú ako biely kamienok, ktorý dostane ten, kto zvíťazí, a na kamienku bude napísané nové meno, ktoré pozná iba ten, čo ho dostane. Tereska tu sa odvoláva opäť na Božie slovo, na knihu Zjavenia svätého apoštola Jána, 2. kapitolu, 17. verš. A takto poučená naozaj vníma, že nie všetky tie duchovné skúsenosti, dotyky sú nám dané na to, aby sme ich vystavovali ostatným na obdiv, alebo sa s nimi píšili, alebo nejako sa s nimi čo len zdieľali. Že sú to jednoducho len naozaj také dotyky alebo rôzne také spojenia, ktoré oslovujú dušu a ktorým rozumie len duša a samotný Ježiš. Tereska si spomína, aký sladký bol ten Ježišov prvý bosk, keď teda poprvýkrát prijíma Eucharistiu. A opisuje toto prvé sväté prijímanie skutočne ako bosk lásky, kde cítila, a to vo svojej autobiografii zvýrazňuje, cítila som sa milovaná. Cítila som sa milovaná. Toto bola hlboká, úžasná skúsenosť. Veľmi dôležitá ako balzam pre jej dušu v jej, ako sme povedali, v tej ubolenej detskej duši, kedy opakovane stratila tie svoje blízke osoby, vlastnú matku, predtým tú dojku, na ktorú ako bábetko nemlúňa sa naviazala, ktorá ju kojila, a potom Pavlínu, ktorá odišla do Karmelu, až nakoniec zakúša ten uzdravujúci zázračný úsmev Panny Márie. A tu zase, a teda, že je Pannou Máriou milovaná a ona je jej matka, ktorá ju nikdy neopustí. A tu cez prvé sväté prijímanie zase zakúša bosk lásky a cíti, že je milovaná. Cíti od Boha, cíti od Ježiša, že ju miluje. To je úžasný a hlboký zážitok. A naozaj také práve nazeranie na toto tajomstvo Eucharistie, že je to dar od Boha pre nás. Je to prejav jeho lásky voči nám. Je to jeho bosk, ako to ona nazýva. Milujem ťa, dávam sa ti navždy. To bola jej odpoveď. Nebolo v tom čase tam otázok. Spomína si, že to bola chvíľa, kde neboli žiadne boje, neboli obete. Pretože Ježiš a Tereska sa už dávno na seba pozerali a rozumeli si. Ale tento deň však už nebol len pohľadom, ako ona hovorí, ale to už bolo splynutie. Prijať Ježiša v Eucharistii, to bolo hlboké spojenie, kde už neboli dvaja. Terézia zmizla ako kvapka vody, ktorá sa stráca v oceáne. Je to jej akýsi sebaobetujúci postoj, ktorý potom bude absolutizovaný na konci jej života, kedy bude odovzdaný a urobený tento skutok, tento postoj toho stratenia sa ako kvapky vody v oceáne, toho splynutia s Bohom, zmiznutia v ňom, ktorý potom Tereska završí vo svojej pozemskej smrti. Ježiš zostal sám, bol pánom, bol kráľom. Či ho Tereska nežiadala už pred tým, aby ju zbavil slobody, lebo sloboda jej naháňala strach. Cítila sa taká slabá, taká krehká, že sa chcela navždy spojiť s tou božskou silou. Pre ňu teda je toto splynutie s Ježišom akýmsi darom jej slobody. Tu už aj nachádzame aj určitú paralelu so svätým Jánom z kríža, s jeho duchovnou piesňou, najmä s 12. strofou. Je to naozaj krásny a hlboký obraz, toto splynutie. Už neboli dvaja. Už to nebol len pohľad, ktorý už prebiehal medzi Tereskou a Ježišom dlhšie. Ale bolo to splynutie, kde ona ako kvapka vody sa stráca v oceáne. V tom oceáne Božom, Božej prítomnosti. V Bohu, ktorý je pánom a kráľom. A ona odovzdáva svoju slobodu, pretože sa cíti byť krehká a slabá a chce sa spojiť s božskou silou. Toto bolo jej rozpoloženie, ktoré prežívala. To bola jej veľká, hlboká radosť, ktorú tak Tereska prežívala a preciťovala, že sa topila v slzách, plakala. Boli to ale slzy šťastia. Ale keď ju jej spolužiačky videli, oni to nevedeli, nemohli pochopiť a tak si medzi sebou šepkali, prečo plakala, netrápilo ju niečo. Nebolo to preto, že nemala pri sebe svoju matku alebo sestru, teda Pavlínu, ktorú tak miluje a ktorá je už karmelitánkou. Tereska hovorí, že oni nechápali, že ak sa srdca zmocní veľká nebeská radosť, nemôže ju srdce vo vyhnanstve zniesť bez prelievania slz. To je toto, čo ona prežíva. Boli to slzy šťastia a tohto hlbokého zjednotenia. Oni, tie spolužiačky, keď to videli, nechápali, že toto ona hlboko prežíva. Tento deň jej prvého svätého príjmania, jej, ako sama to konštatuje, neprítomnosť, jej, teda nespôsobovala jej bolesť, neprítomnosť jej vlastnej mamy. V jej duši bolo nebo, ako to ona potom hovorí, a vlastne v tomto nebi už bola aj jej mamička dávno, ktorá tam zaujala svoje miesto. A keď ona prijíma Ježišovu návštevu Eucharistii, tak vlastne prijíma s jeho návštevou aj návštevu jej milovanej matky, ktorá ju žehnala a tešila sa z neba z jej šťastia. To je Tereskine vysvetlenie, že prečo neplakala pre neprítomnosť svojej matky. Cítite, vnímate, bratia a sestry, že ako Tereska to naozaj hlboko duchovne prežíva a sama si dáva tieto aj odpovede a skutočne také odôvodnené, duchovné, až teologické, by sme mohli povedať. Už tu možno vidieť aj ten jej prvok učiteľa cirkvi. A ďalej vysvetľuje, že neplakala ani pre Pavlininu neprítomnosť, hoci by určite bola šťastná, keby bola pri nej, ale Tereska túto svoju obeť už dávno prijala, ako konštatuje. V jej srdci v ten deň je jediná radosť a spájala sa s tou, ktorá zase neodvolateľne sa dávala tomu, čo sa dával Tereske s takou láskou. Aby som to tak nezamotával, tak v tejto druhej časti v závere si teda vypočujme, ako to Tereska formuluje sama. V ten deň naplňala moje srdce jediná radosť. Spájala som sa s tou, ktorá sa neodvolateľne dávala tomu, čo sa dával s takou láskou mne. Tereska ďalej pokračuje v opise tohto krásneho, najkrajšieho zo všetkých dní, ktorý prežila a teda sa s nami zdieľa vo svojej autobiografii s tým, ako popoludní ona mohla predniesť za všetky deti modlitbu zasvetenia Pane Márii. A opäť to prepája Tereska duchovne a prežíva to duchovne. Tu nejde o to, aby sa nejak ona tam pred niekým ukazovala alebo nejak takto to prežívala, lebo ten duchovný otec tam mal svoju myslím, neter a pôvodne on chcel, aby ona túto zasvedzujúcu modlitbu prednášala, ale nakoniec ho presvedčili, že teda by to bola, mala by to byť Tereska. A prečo Tereska? Sama to vo svojej autobiografii takto odôvodňuje. Bolo veľmi správne, aby som k nebeskej matke hovorila v mene spolužiačok práve ja, čo som v útlom veku stratila pozemskú matku. Keď som k nej hovorila, keď som sa jej zasvedcovala, vložila som do prejavu celé svoje srdce, ako dieťa, ktoré sa vrhá do náručia matky a prosí ju, aby nad ním bedlila. Myslím si, že sa Panna Mária pozerala na svoju kvetinku s úsmevom. Veď či ju neuzdravila viditeľným úsmevom? Či nevložila do kalicha svojej kvetinky svojho Ježiša poľný kvet, ľaliu údolia? Tu Tereska opäť naráža a prepája svoje spomienky a myšlienky so Svätým písmom a odvoláva sa tu na pieseň piesni 2. kapitolu 1. verš. Keď teda nás oboznámila Tereska, čo sa dialo v tento deň, čo bolo popoludní, tak potom ďalej opisuje, čo sa dialo potom večer v tomto dni prvého svätého prijímania, ako sa stretla so svojou pozemskou rodinou, ako už aj ráno pri stretnutí s nimi po svätej omši vyobímala otecka všetkých drahých príbuzných, ale večer sa teda konalo akési také opravdivé zhromaždenie, kde otec Ľudovít vzal za ruku svoju malú kráľovnú Teresku a zamieril s ňou do Karmelu. A Tereska mohla aj uvidieť sestru jej Pavlínu, ktorá zase sa v tých chvíľach v ten deň stala Ježišovou nevestou. Mohla ju Tereska vidieť, poprvý takto ju mohla vidieť v bielom závoji a pripodobňuje si to tak, ako aj jej závoj bol biely a s vencom rúží, keď teda pristupovala k svätému, prvému svätému prijímaniu. Radosť, ktorú vtedy prežívala Tereska, nemohla zakaliť ani teda nejaká trpkosť, pretože dúfala, že čoskoro sa aj ona pripojí k Pavlíne v Karmeli a že sa s ňou potom aj a že spolu aj s ňou potom dosiahne nebo. Večer po tejto aj udalosti Tereska hovorí, že nebola necitlivá ani k rodinnej slávnosti, dostala tiež darček, pekné, krásne hodinky, ktorým sa tešila, ktoré jej venoval jej otec Ľudovít, ale, ako sa ma hovorí, jej vnútornej radosti nič nemohlo akoby sa ešte pridať alebo zase narušiť jej vnútorný pokoj. Teda naozaj tu vidíme, že to ostatné, to je niečo, čo k tomu patrí, ale tou podstatou je, že sa mohla spojiť s milovaným Ježišom. To je tá podstata a to ostatné, to sú také tie pekné, by sme mohli povedať, prívesky k tomu a také dodatky, ale nie tie sú najdôležitejšie. Žiaľ dnes, alebo teda u niektorých to vidíme, akoby to duchovné aj pri tom prežití tohto veľkého sviatku sa vytráca a je zdôraznené len to vonkajšie, či už nejaký dar, alebo oblečenie, alebo výzdoba, alebo iné, ale sa zabúda niekedy, samozrejme to nemôžeme generalizovať, na to, aby to duchovné sa zdôraznilo a poukázalo sa deťom, ktoré pristúpili k prvému svetému príjmaniu, že tu ide skutočne o ten dotyk, o ten bosk Ježiša, o túto skúsenosť. To je skúsenosť nad všetky darčeky a tie iné pekné veci, ktoré môžu k tomu sa pridať, ale zakúsiť, že som milovaný. Tomu sa nevyrovnajú ani pekné hodinky, ani žiadny iný dar. Zakúsiť túto pravdu, mať túto skúsenosť, že som Bohom milovaný, že som Bohom chcený. To je Tereskin základ jej duchovnej cesty, jej spirituality, jej malej cesty, cesty duchovného detstva. Som milovaný. Bez tohto poznania, bez tejto skúsenosti, bez tejto pravdy človek sa nemôže pohnúť ďalej, nemôže pochopiť a prežívať pravú pokoru, nemôže prežívať ani ten druhý pilier tejto cesty, dôveru, nemôže milovať druhých, ani Boha, ak nezakúsi v prvom rade sám, že je milovaný. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Ako môžem milovať Boha, ako môžem milovať blížneho, ak nemilujem v tom pravom slova zmysle seba samého. Ak tú lásku, ktorou mám milovať aj seba, nevloží do môjho srdca Boh, Duch Boží, Duch Svätý. A tu môže do môjho srdca vložiť a dáva mi ju práve aj vtedy a tým spôsobom a tou cestou, že mi dá zakúsiť, že som milovaný. Že Boh ma miluje. Keď toto človek zakúsi a na tomto začne stávať, som milovaný, nebude žiarliť na druhých, nebude potrebovať druhých posudzovať, odsudzovať, hodnotiť a kritizovať, nebude potrebovať s druhými súperiť, nebude sa cítiť byť ohrozený druhými, nebude si musieť nejak sám stavať nejaké hradby, aby chránil svoje bezpečie, seba samého v ohrození inými. Pretože bude zakúšať tú Božiu ochranu. Bude zakúšať, že je prijímaný taký, aký je a milovaný samotným Bohom. A to ostatné potom nie je vôbec potrebné. Toto je hlboká, veľká skúsenosť, ktorú, bratia a sestry, potrebujeme každý jeden z nás. Zažiť túto skúsenosť a pravdu a na nej stavať svoju vieru a svoj duchovný život, svoj duchovný zápas. Som milovaný. Bol to bosk lásky. Cítila som sa milovaná a hovorila som, milujem ťa, dávam sa ti navždy. Toto je odpoveď človeka, ktorý zakúsi, uverí a zažije túto pravdu, že je milovaný Bohom. Jedinou odpoveďou na toto potom môže byť to, že človek túži milovať. Že miluje a túži milovať. Pretože tá prvá skúsenosť a odpoveď po tomto dotyku Božej lásky, tá prvotná, ako aj Tereska ju má v tej chvíli, tak vyznáva, milujem ťa. Milujem ťa, dávam sa ti navždy. Ale potom prídu tie skúsenosti so svojou slabosťou, so svojím pádom. A človek je spochybnený. Sám sebou je otrasený. Milujem Boha, veď som zlyhal. Znova som zhrešil, znova som padol. Milujem ho, dokážem ho milovať. A niekedy, alebo či častokrát, to už nie je potrebné nejak hodnotiť, ale jednoducho sa stane, že človek rezignuje pri tej skúsenosti a pohľade na svoju slabosť, pády a biedy a jednoducho sa zastaví na tejto ceste lásky, zahľadí sa len na seba, na svoju mizériu a stratí zo svojho toho dohľadu Boha. A to je tak, ako keď sa žijeme do tej situácie apoštola Petra, ktorý sa ocitol na tom mori, ktoré bola búrka A v tom, najprv v tom prvotnom ošiali, keď vidí Ježiša kráčať a že to je on, tak mu povie, rozkáž, aby som prišiel za tebou. A je zahladený na neho, je ním pritiahnutý ako magnet, je ním oslovený, vidí ho kráčať po tej hladine mora, ktorá je taká rozbúrená, a Ježiš si kráča po tej hladine, je Peter fascinovaný, je pritiahnutý ním a hľadí len na neho a toto mu povie a Ježiš vystrie ruky, poď, teda, aby kráčal, a Peter takto ako keby zmagnetizovaný, zahladený len na Ježiša, vystúpi z tej lode a kráča za ním tiež po hladine mora. Ale pozor po tom, čo sa stane. Zrazu ten pohľad z Ježiša dá preč, začína sa upriamovať na to, čo sa deje okolo neho, vidí ten vietor, vidí tú búrku, zachveje sa, zlakne sa a začne sa topiť. Ale samozrejme, Ježiš je tam a podáva mu ruku, zachraňuje ho a ťahá ho z tej vody, ale tu je tá Petrova skúsenosť. Zahľadel sa na to, čo sa deje okolo neho, zahľadel sa na seba, veď som človek, ako môžem kráčať po mori, stráca to spojenie s Ježišom, ten pohľad upriamený na neho, zahľadí sa na okolie, na seba a padá. Tak je to aj s nami, keď sa veľmi zahľadíme na seba, na tie naše pády, keď sa veľmi zahľadíme na to, čo nám hrozí z tohto sveta, čo nám hrozí z okolia a z toho všetkého, začneme sa topiť, keď ten svoj pohľad od Ježiša odtrhneme a zahľadíme sa inde. Toto je tá skúsenosť, ktorú potom máme. A potom človek zistuje, že teda asi nemilujem, nedokážem milovať a neviem to a nemá to zmysel, nedá sa to a padá. Tu si opäť môžeme pomôcť svätým apoštolom Petrom, ktorý teda potom zažíval tieto svoje skúsenosti so sebou, ktoré zažil, a nakoniec opäť tá jeho krásna skúsenosť, keď s Ježišom sa stretáva so zmrtvých stálym, keď ho trikrát zaprel, a vtedy už Peter není taký sebaistý ako pred Ježišovým ukrižovaním, keď mu garantuje, keby aj čokoľvek sa stalo, pôjde s ním aj na smrť a bude mu verný, ale z tejto sebaistote nemohol nájsť tú oporu a padá a zapiera Ježiša. A Ježiš to dovoluje, lebo aby Peter mal túto skúsenosť so sebou a so svojou slabosťou, aby sa nespoliehal na seba, ale aby už konečne dokázal jedine sa spoliehať na neho. A Peter je veľmi v tomto úprimný. A môžeme si to všimnúť, a teraz čo vám poviem, to nie je len hra so slovíčkami, ale skutočne v origináli to nájdeme tak, ako to máme našťastie v našom slovenskom jazyku takto v mnohých prekladoch preložené a rozlíšené, keď Pán Ježiš dáva otázku Petrovi, miluješ ma? Peter, miluješ ma? A Peter ako odpovedá? No neodpovedá, milujem ťa, odpovedá, mám ťa rád. Tu môžeme vidieť tú jeho pokoru a tú konfrontáciu so svojou slabosťou. Už si není taký sebaistý, už nedokáže to tak sebaisto povedať, ale pokorne vyzná, mám ťa rád. Pán Ježiš sa ho druhýkrát pýta, miluješ ma, Peter, miluješ ma? A Peter určite by šťastný rád povedal, milujem ťa, ale už tak si je vedomý toho, že aký je slabý a že vtedy si bol taký sebaistý a nasľuboval Ježišovi. Teraz to nedokáže urobiť v tej úprimnosti a v tej konfrontácii so svojou slabosťou a neodpovedá, milujem ťa, ale v tej úprimnosti, ale zároveň cíti tú veľkú lásku Ježišovi a použije to vyznanie teda v našom preklade, ale aj v tom origináli je použitý tento odtieň, mám ťa rád. A tá tretia otázka, veľmi krásne, Pán Ježiš sa znižuje k tejto slabosti a si všimnime, tretia otázka Ježišova Petrovi je, už nie, Peter, miluješ ma, ale sa mu ako keby prijíma toto jeho vyznanie, túžby milovať ho a zároveň konfrontáciu so svojím pádom. A Pán Ježiš sa ho pýta: Peter, máš ma rád? On sa jemu akoby zníži k jeho úrovni, aby ho vytiahol. A Peter odpovedá: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. V tom je ukrytá táto jeho úprimnosť a zároveň veľká túžba milovať Ježiša. A zároveň tá konfrontácia s tou svojou slabosťou, aj nevernosťou, aj svojim pádom. A tu je Peter uzdravený z tejto svojej slabosti. A z toho aj, aby tak neupínal sa na seba. Nebol si sebou istý, ale len Ježišovou láskou. A k tomuto bola vedená aj Tereska vo svojom živote a vo svojej duchovnej ceste a tomu učí aj nás. Odvráť svoj zrak od seba, ako nás to učí aj Tertulian. Odvráť svoj zrak od seba. My máme hľadieť, kam, keď odvrátime svoj zrak od seba, máme sa zahľadieť na Ježiša, na jeho milujúce srdce, na jeho skrvavenú tvár, na jeho rany, na jeho veľkú ranu, dieru v boku. Pán Ježiš, keď sa z mŕtvych stali, zjavuje svojim apoštolom, zjavuje sa im aj so svojimi ranami. Ranami, ktoré sú svedectvom jeho lásky. Vlož sem svoju ruku. Vlož sem prst. A nebuď veriaci, ale veriaci. To je výzva aj pre nás. Stretneš sa so svojou slabosťou, stretneš sa so svojou biedou, so svojou nevernosťou, odvráť svoj zrak od seba a vlož sem svoju ruku. Vlož sem svoje prsty do mojich rán a nebuď neveriaci, ale veriaci. Uver, že ťa milujem, takého, aký si. Uver, že ťa mám rád. Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Bratia, sestry, táto skúsenosť nechaj nás vedie k tomuto neustálemu objavovaniu Božej lásky voči nám. Cez naše slzy, bolesti, ktoré vychádzajú zo skúsenosti s našou vlastnou slabosťou, s našou vlastnou biedou, s našimi vlastnými pádmi. Odvráťme zrak od seba, zahľaďme sa na Ježiša, vložme svoje ruky do jeho rán. A napriek svojej slabosti a biede nebuďme neveriaci, ale verme a spolu so svätým apoštolom Jánom zvolajme aj s Tereskou, ako oni volali: Ja verím, že ma Boh má rád. Aby sme poznali lásku, akú má Boh k nám. Aby sme poznali lásku, akou nás Boh miluje. Bratia a sestry, toto je kľúč k svetosti, toto je základný bod, ten uholný kameň, na ktorom jedine môžeme stavať náš duchovný život, náš duchovný chrám. Viera v Božiu lásku. Mať túto skúsenosť, že Boh ma miluje, že ma má rád. Prajem vám požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.